Vijest dana u Hrvatskoj je intervju predsjednika Zorana Milanovića koji je za N1 televiziju komentirao puno tema od nacionalnog stožera civilne zaštite koji propisuje mjere borbe protiv koronavirusa do proslave Oluje u Kninu i pitanja trebaju li na nju doći politički predstavnici srpske zajednice u Hrvatskoj. Sva su ova pitanja izazvala instant reakcije onih koji su se osjetili prozvanima, pa krenimo redom. Predsjednik je kazao kako stanje u kojem Hrvatska i ostatak svijeta žive nije normalno, te da je na snazi prirodno-ekonomska katastrofa.
Dakle, temeljem toga nama se ograničavaju određena prava. E sad, naša prava su prema Ustavu u početku apsolutna, ali ne možeš živjeti u uređenoj zajednici ako su ti prava apsolutna, obaveze nikakve. I onda postoji cijeli niz zakona kojima se ta apsolutnost prava ograničava. Recimo, Kazneni zakon daje nekome pravo da nekoga, vas, mene strpa u zatvor. I je li to negacija temeljnog ljudskog prava? Je, ali ona je opravdana.
No ipak Milanović ima kritike na ovlasti koje ima Nacionalni stožer civilne zaštite. Smatra da su u tom tijelu protuustavno dane ovlasti uskraćivanja temeljnih ljudskih prava.
Nije normalno da jedna grupa ljudi koji nisu birani od naroda, koji su postavljeni od vlade, pazite, čak ne ni vlada, donosi odluke koliko može biti ljudi na svadbi. Dakle, za to im trebaju posebne, treba im punomoć. Oni punomoć nemaju. Ja bi im dao punomoć da mogu davati. To može kliziti autoritativnost. Razumijete? Ja to još uvijek ne vidim i moja dužnost je da to kažem.
Ja sam zato da idemo u inicijalnu odluku dvotrećinskom većinom, objasnio je Milanović i dodao da sadašnje stanje otvara mogućnost brojnih tužbi protiv države. Problem, kaže, vidi u tome da sustav nije pravno povezan.
Dakle, odluke nisu pravno potpuno utemeljene, a način da se to izbjegne je naprosto da se kroz Sabor na jasniji način daju ovlasti. Taj stožer je neko paratijelo koje prvo uopće nije postojalo, onda je dobilo ovlasti 2 mjeseca retroaktivno promjenama zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, a prvi puta je u stvari velike ovlasti dobilo izmjenama zakona o sustavu civilne zaštite koji sam potpisao u roku od 5 minuta. Jer su molili hitno, hitno, hitno. I onda su, u stvari, racija od tih izmjena zakona je bilo da se državnom stožeru da supremacija nad županijskim stožerima. Ali tu su stvari škripale u početku. Međutim, oni su istog trena iz tih minornih izmjena zakona izvukli puno veće ovlasti nego što im to zakonodavac daje.
Na pitanje o proslavi Oluje, Milanović je rekao da joj se daje mitski značaj, no priklanja se stavu da bi ljekovito za hrvatsko društvo bilo kada bi se u Kninu pojavili politički predstavnici srpske zajednice.
Zato što mislim da bi bilo dobro. Mislim da je to gesta na gestu. E sad, hoće li on to biti u stanju, imaju li kolege iz SDSS-a želudac za to, baš koristim tu riječ. Dakle, oni imaju problem s tim, na to se i dalje u dijelovima, ja bih rekao manjim dijelovima srpskog naroda, kad ne govorimo o Beogradu i o vlasti u Beogradu, gleda kao na katastrofu, na progon, na genocid, a priča je malo kompliciranija. Priča je malo kompliciranija i mislim da tu Hrvatska može biti ponosna sve u svemu kako je to planirano, kako je odrađeno, a nakon toga je bilo grešaka kojih smo svjesni i za koje je plaćena cijena. Dakle, da, rado bi vidio Miloševića ili Pupovca tamo. Dakle, do devastacije korpusa srpskog naroda u Hrvatskoj došlo je zbog Beograda. I zbog divljačke i bezobzirne politike čaršije prema tim ljudima koji su 500-600 km od Beograda siromašni i u biti dovedeni u sukob i izloženi na milost i nemilost na kraju državi koja je objektivno jača od Srbije, a kamoli od kninskih pobunjenika.
Milanovićeve riječi komentirao je i Milorad Pupovac, predsjednik suvladajućeg SDSS-a iz čije stranke izabran i potpredsjednik vlade. Hoće li on i Boris Milošević doći na proslavu Oluje u Knin?
Pustite nas da razmislimo o tome što sve ti pozivi znače za nas, što sve ti pozivi znače za naše društvo i što bi oni donijeli i što bi se trebalo napraviti da donesu nešto što će biti značajno ne samo za dan obilježavanja Oluje, nego za odnose između Hrvata i Srba, za odnose u Hrvatskoj i za odnose između Hrvata i Srba općenito.
Oglasio se i Ustavni sud, na kojem se nalazi 30 ustavnih tužbi protiv mjera koje je uveo Nacionalni stožer civilne zaštite. Ustavni sud kontinuirano radi na tim predmetima, no stalno su dolazili novi prijedlozi i nismo ih mogli odmah riješiti. Onda smo ušli u predizbornu kampanju, a ustaljena je praksa Ustavnog suda da u predizborno vrijeme ne donosi odluke koje bi mogle imati političke konotacije, izjavio je predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović za Jutarnji list. Napomenuo je i kako su u međuvremenu zaprimljeni novi prijedlozi za ocjenu ustavnosti odluka Nacionalnog stožera, pa najavljuje da će referenti Ustavnog suda na tim predmetima raditi za vrijeme ljetne stanke kada sud ne zasjeda, kako bi suci na jesen mogli odlučivati o svim prijedlozima. Šeparović je za Jutarnji list pojasnio da će Ustavni sud donijeti dvije vrste odluka. Prvo će odlučiti o ustavnosti izmjena Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kojima je omogućeno da stožer donosi mjere koje zadiru u ustavna prava. Potom će sud preispitati ustavnost svake pojedinačne odluke stožera u odnosu na koju je došao prijedlog za ocjenu ustavnosti. Javila se i Vlada. Neobično je da predsjednik Republike s jedne strane želi da ovu bolest prihvatimo poput karijesa, a s druge strane zaziva proglašenje izvanrednog stanja, to jest aktivaciju članka 17 Ustava. Odluke stožera nisu ustavno dvojbene, niti političke. One se donose temeljem uputa struke i prvenstveno s ciljem zaštite života i zdravlja naših građana, kažu iz Banskih dvora. Navode i kako su pravni temelji za donošenje odluka stožera Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i Zakon o civilnoj zaštiti, te članak 16 Hrvatskog Ustava. Na koncu, oglasio se i sam Nacionalni stožer civilne zaštite. Ministar zdravstva Vili Beroš, član stožera, za RTL je komentirao Milanovićeve riječi da je stožer paratijelo te da nema legitimaciju za donošenje mjera koje je donio.
Nisam pravni stručnjak, međutim mišljenja sam, jer smo puno puta o tome govorili, da je funkcioniranje stožera i sve njegove odluke da su u skladu sa Ustavom, poglavito člankom 16, koji govori o tome da se slobode i prava mogu ograničavati u onim slučajevima kada je potrebno zaštititi pravni poredak, javni moral ili zdravlje građana Republike Hrvatske. Osim toga, imamo posebni specijalni zakon, dakle lex specialis, Zakon o zaštiti pučanstva zaraznih bolesti, koji upravo determinira ovakve situacije, epidemije. Međutim, potpuno je izvjesno kada je pisan taj raniji zakon da nije bilo spoznaje o ovoj novoj bolesti, globalnoj, dakle pandemiji i lokalnoj epidemiji, te je on u Hrvatskom saboru njegove izmjene, dakle dopune tog zakona, noveliran i na neki način usklađen sa novonastalom situacijom. Upravo taj zakon predviđa funkcioniranje stožera civilne zaštite i daje novi, moderni, institucionalni okvir za odgovor na ovu globalnu, a tako i nacionalnu krizu. Prema tome, mišljenja sam da su sve odluke stožera temeljene na stručnom promišljenju, da su one ustavne i da je sve napravljeno samo sa ciljem zaštite zdravlja i života hrvatskih građana.
Toliko o glavnim reakcijama na najnoviji istup hrvatskog predsjednika. Kažemo i to da situacija sa koronavirusom u Hrvatskoj ide nabolje. U 24 sata zabilježeno je 65 novih slučajeva, pa je broj trenutno oboljelih aktivnih slučajeva u Hrvatskoj 855. 142 osobe su na bolničkom liječenju, s 9 pacijenata na respiratoru. Nažalost, u promatranih 24 sata preminule su 3 osobe. Više podataka o njihovoj dobi i pridruženim bolestima novinari nemaju. U petak navečer Zagreb je pogodila jaka kiša, u pojedinim četvrtima palo je i 100 litara po kvadratnom metru, što je izazvalo poplove brojnih stanova u suterenima i prizemnjima, ali i pothodnika i podvožnjaka. Količina vode koja se izlila na grad bila je prevelika za podkapacitiranu odvodnju, pa je glavni teret kritika podnio gradonačelnik Milan Bandić, koji je očito više sklon gradnji fontana i gradskih ukrasa nego održavanju i pojačavanju infrastrukture. Nevrijeme, doduše ne tako jako, ponovilo se i prije nekoliko sati, pa je dio gradskih prometnica opet bio pod vodom. Zanimljivo, u jako pogođenoj četvrti Trnje nitko od nadležnih, a nadležne su Hrvatske vode, u petak se nije sjetio podignuti branu kako bi se višak vode ispustio u Savu, pa su građani to učinili samoinicijativno, provalivši u hidrostanicu. Iako su spriječili danju veliku štetu na javnoj i privatnoj imovini, jedan od njih je priveden, no pušten je nakon, kako je objasnio to novinarima, velikog pritiska javnosti. Glasnogovornica Hrvatskih voda Kristina Buljubašić objašnjava mještanima zašto nadležni nisu dignuli branu i spriječili štetu.
Riječ je o ustavi koja štiti zaobalje od visokih voda rijeke Save. Njome upravljaju i u nadležnosti je Hrvatskih voda, to nitko nije sporio, dakle, ali isključivo za obranu od poplava i proglašenja mjera obrane od poplava, što ovdje nije bio slučaj. Ovdje je bila riječ o oborinskim vodama koje su u nadležnosti jedinice lokalne samouprave.
Glasnogovornica kaže da ih nitko nije nazvao da otvore branu, a zbog neovlaštenog upravljanja istom telefonom podnijeli su prijavu policiji. Mještani tvrde da su zvali redom sve službe, no da su svi telefoni očekivano bili zauzeti. Za kraj kažemo kako Hrvatska u korona okolnostima bilježi dobre turističke rezultate, no kao i svakog ljeta, turisti pune i crnu kroniku. Nakon što je prije tjedan dana 44-godišnji njemački državljanin uhićen u jednom kampu u Rovinju, jer je neovlašteno snimao i fotografirao više obnažene djece s kemijskom olovkom u kojoj je bila integrirana kamera, a fotografije i snimke potom je pohranjivao na prijenosni medij, rovinjska policija je u protekla 3 dana ponovno uhitila 2 muškaraca koji su snimali golu djecu na plaži. 46-godišnji talijanski državljanin uhićen je jer je djecu snimao mobitelom, dok je 38-godišnji državljanin Austrije isto to činio s kamerom integriranom u ručnom satu. Jesu li ovi slučajevi povezani, policija za sada nije objasnila. Toliko u ovom javljanju iz Zagreba. Za SBS, Siniša Bogdanić.